radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U sedmičnom pregledu zbivanja između ostalog možete poslušati. U Ljubuškom fizički napadnuta Štefica Galić nakon prikazivanja filma o njenom mužu koji je u ratu pomagao komšijama.
Napad na gospođu Galić je zapravo direktna posljedica tih pretnji i tog govora mržnje.
Smjena ministara iz SDA u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine pomjerena za septembar.
Sasvim je izvjesno da bi nakon eventualne smjene samo dva bošnjačka ministra nastupila dugotrajno stanje nepopunjenosti Vijeća ministara na štetu bošnjačkog naroda.
Na kulturnoj olimpijadi u Londonu Bosnu i Hercegovinu će predstavljati Amira Medunjanin.
Ljudi razumiju i apsolutno se potvrđuje ona činjenica da je muzika univerzalni jezik koja baca sve moguće barijere, pregrade, ograde i ljudi jednostavno tačno na onim mjestima gdje bi naš čovjek reagovao sa nekakvim uzdahom ili usjećenjem ili oni reaguju na tim momentima.
Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih zbivanja u protekla 24 sata.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Brojni požari u Bosni i Hercegovini trenutno ugrožavaju 12.000 stanovnika. Najteža situacija je u Konjicu gdje gori 25 metara kvadratni. Niski šumski požar u brdima istočno od Srebrenice još nije prešao granice obilježenih zaostalih minskih polja u rejonu Divljakinje, ali kako kažu u lokalnoj vatrogasnoj jedinici širi se sporije nego juče. Na brdu Križevac između sela Zvirovići i Međugorja jutros je izbio požar. Riječ je o većoj površini i nepristupačnom terenu gdje su upućeni vatrogasci koji gase to požarište, izjavio je Miroslav Nikša ispred Centra za motrenje i obavještavanje općine Čapljina. Potpredsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine i aktuelni hrvatski član predsjedništva Željko Komšić tražio je na sjednici predsjedništva stranke da se odustane od sporazuma sa HDZ-om Bosne i Hercegovine o provođenju presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci i ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović primio je u Bijeloj vili na Brijunima glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona koji boravi u službenoj posjeti Republici Hrvatskoj, a nakon njihovih razgovora započeli su bilateralni razgovori službenih slanstava. Prvog dana boravka u Hrvatskoj glavni tajnik UN-a u Zagrebačkoj staroj gradskoj vijećnici održao je predavanje u povodu 20. obljetnice hrvatskog članstva u UN-u. Globalni pokret za demokraciju jača, iskusna Hrvatska može poslužiti svijetu, a svojim doprinosom na međunarodnoj sceni ova će zemlja i sama jačati, rekao je glavni tajnik Ujedinjenih naroda. Dolazak Ban Ki-moona u Bosnu i Hercegovinu očekuje se 25. jula. 9 osoba je poginulo, a 20 ranjeno u eksploziji bombe u zgradi u sjeverozapadnom Pakistanu, saopštili su vladini i obavještajni zvaničnici. Bombaški napad u zgradi, koju koristi lokalna milicija i sadrži stambene jedinice i urede, desio se u blizini sela Spiltan u plemenskoj regiji Oraskaj. Pakistanska vojska mjesecima provodi operacije protiv militantnih grupa u toj regiji. U saobraćajnoj nesreći na zapadu Meksika poginulo je 26 putnika, a povrijeđeno 27 kada je autobus letio u klisuru, saopštila je meksička policija. Kako se navodi u saopštenju, 18 putnika je teže povrijeđeno. U autobusu je bila grupa djece i odraslih koji su krenuli na plažu na Pacifičkoj obali kada je autobus letio s mosta, 750 km sjeverozapadno od Mexico City-a. Stotine ljudi sudjelovale su u bdjenju za žrtve jučerašnjeg pokolja u Kinu u četvrti Aurora u Denveru u Saveznoj američkoj državi Colorado. Diljem Sjedinjenih država odlukom američkog predsjednika Baracka Obame zastave su spuštene na pola koplja. Objavljen je identitet osumnjičenog za napad u Kinu. To je James Holmes, student neurologije koji je uprkos izvrsnim ocjenama odustao od doktorata koji je pripremao. Policija ga do sada nije imala evidentiranog zbog problematičnog ponašanja. Snažan zemljotres pogodio je danas istočnu obalu Novog Zelanda, ali za sada nema izvještaja o žrtvama ili pričinjenoj materijalnoj šteti. Američki geološki zavod saopštio je da je zemljotres bio jačine 5,8 stepeni po Richterovoj skali i da je pogodio istočnu obalu Sjevernog ostrva. Pred nama je još jedan topao dan, a prema prognozama meteorologa dnevne temperature su između 33 i 37 stepeni Celzijusa. Kako se dan bude približavao kraju, na sjeverozapadu zemlje očekuje se na oblačenje s kišom i pljuskovima, a u noći sa subote na nedjelju nestabilna fronta zahvatit će cijelu zemlju. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti oblačno i osjetno hladnije. Temperature će u pojedinim predjelima pasti za više od 15 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
U Ljubuškom je u srijedu uveče fizički napadnuta Štefica Galić, supruga pokojnog Nedeljka Galića i urednica portala Tačno.net, Nakon što je Galićeva supruga uspjela organizovati premijeru filma Svjetlane Broz posvećenom Šteficinom suprugu koji je u ratu spašavao komšije Bošnjake. Opširnije o tome Adla Dizdar.
U redakciji portala Tačno.net tvrde da je u pitanju bio planirani napad na njihovu urednicu Šteficu Galić. Amer Bahtijar, član redakcije.
Dok je šetala, da bi fizički napala.
Štefica Galić supruga je pokojnog Ljubušaka Nedeljka, čovjeka koji je ovogodišnji laureat nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost. Tokom 1993. godine Galić je pomagao svojim sugrađanima Bošnjacima da izbjegnu protjerivanja HVO-a. Priču o njegovoj hrabrosti nedavno je u dokumentarni film odlučila pretočiti Svetlana Broz, a premijera filma održana je u Ljubuškom prošlog ponedjeljka. Upravo je ta premijera bila povod velike hajke na Šteficu, jer su se udruge proistekle iz Domovinskog rata protivile prikazivanju filma. Podršku su imali u brojnim internet portalima u Hercegovini, a Bahtijar kaže da je osoba koja je Galićevu sinoć tukla citirala neke od navoda s pojedinih portala.
I dok je tukla citirala još ono što je važno, znači citirala se laži koji su se onaj iz zadnjih dana povlačile po hercegovačkim portalima, prije svega u Puškoku.
Da je sinoćni napad posljedica govora mržnje, mišljenja je i Svetlana Broz. Osoba koja je Šteficu Galić napala, kaže Broz, bila je prisutna i na protestima pred dvoranom u kojoj se film u ponedjeljak prikazao.
Napad na gospođu Galić je zapravo direktna posljedica tih pretnji i tog govora mržnje, jer ta gospođa je bila tada prisutna, one se izjave mogu naći na web portalima, te izjave su i dalje potpuno, mislim, izvan nekog uobičajenog konteksta normalnog govora o događajima iz 1993. godine.
Ljubuški je inače veoma demokratska sredina, smatra novinar Emil Karamatić, koji su upravo napisi na portalima posljednjih dana uznemirili više nego je potrebno. U pitanju je grupa ljudi okupljena oko tih portala, ali očito dovoljna, kaže Karamatić, da izazove ovakvo stanje.
Mislim da ovdje treba više kritike uputiti pojedinim portalima koji šire, naprosto ne zaustavljaju neki govor mržnje. Prosto od ti mali, recimo, ajde tako ti riječi dolazi do krupni i onda i oni zala koje smo, evo, na svu sreću ili pokušavamo zaboraviti. Ne da može da se vrati ono što smo imali 90-ti, ali upravo iz ti mali sitnica pojedinci teže ka tome.
Medijske napise osuđuju i u MUP-u Zapadnohercegovačkog kantona, no glasnogovornik Čutura nije mišljenja da je u Ljubuškom danas sigurnost građana ugrožena.
Sigurnost nije apsolutno ničim narušena. Što se tiče ovog sinoćnjeg incidenta, vi iz ovog opisa vidite da je riječ o lakšem prekršaju protiv javnog reda i mira.
Međutim, u redakciji Tačno.net kažu da su uz Šteficu i njenu djecu velikom pritisku izloženi i akteri dokumentarnog filma i oni koji su prisustvovali projekciji. 30 ljudi teroriše cijelu zajednicu, kaže Svetlana Broz, i to je ono što nas najviše treba da plaši.
Kako je moguće, koja je snaga tih ljudi danas kada više nemaju oružje, kada više nema rata, kada oni više ne mogu se ponašati tako kako se ponašaju, a da ne budu sankcionisani od strane zakona. Ja očekujem da se strasti smire, ja pozivam građane Ljubuškog sve čestite i zdrave i normalne i moralne Ljubušake, a verujem da ih je 30.000 u toj regiji, da se suprotstave, aktivno dignu svoj glas protiv tog nasilja, protiv tog terora, te šačice ekstremista.
Priča o Neđi od Ljubuškog neće se uskoro završiti. Već za narednu subotu u Ljubuškom je najavljen protestni skup Istina od Ljubuškog, kojeg organizuju građanske nevladine udruge i ratni zapovjednici HVO-a kako bi, najavili su, glasno potvrdili kako ne podržavaju herojstvo Neđe Galića. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Pod kraj sedmice zasjedao je Dom naroda državnog parlamenta. Od najavljene smjene ministara i Stranke demokratske akcije, ali i zahtjeva za ostavku premijera Vjekoslava Bevande, uprkos najavama nije bilo ništa. Ta priča ostavljena je za septembar. Na sjednicu podsjeća Dženana Karabegović.
Hoće li dva ministra i jedan zamjenik, inače kadrovi Stranke demokratske akcije u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, biti razriješeni dužnosti, najvjerovatnije znaće se u septembru. To je rezultat zasjedanja Doma naroda državnog parlamenta na kojem smjena Sadika Ahmetovića, Muhameda Ibrahimovića i Fuada Kasumovića nije prošla. Razlog je što su tri delegata bošnjačkog naroda, visoko pozicioniranih kadrova SDA, pokrenula pitanje zaštite vitalnog interesa bošnjačkog naroda. Naime, radi se o ustavnoj kategoriji za zaštitu interesa konstitutivnih naroda, koju mogu pokrenuti sva tri naroda u slučaju da je njihov interes povrijeđen. Upravo tu ustavnu mogućnost su iskoristili kako bi spriječili smjenu svojih ministara i jednog zamjenika u BH vladi. Halid Genjac je ovako obrazložio obrazložio razloge pokretanja zaštite vitalnog interesa bošnjačkog naroda.
Sasvim je izvjesno da bi nakon eventualne smjene samo dva bošnjačka ministra nastupila dugotrajno stanje nepopunjenosti vijeća ministara na štetu bošnjačkog naroda. Odnosno, zamjena eventualno smijenjenih bošnjačkih ministara bi se ucjenama odlagala i tako bi se dugo vremena zadržavao nepotpuni sastav vijeća ministara, što je nesporno štetno po vitalni interes bošnjačkog naroda.
Inače, trakavica oko smjene dva ministra i jednog zamjenika traje nešto više od mjesec dana nakon što je SDP od predsjedavajućeg vijeća ministara BiH zatražio da razriješi kadrove SDA, stranke sa kojom su do jučer bili koalicioni partner. Zbog dogovora o novoj parlamentarnoj većini, Vjekoslav Bevanda je odluku o smjeni uputio zastupničkom domu BiH parlamenta, koji je odluku prihvatio. No da bi ministri i jedan zamjenik bili i praktično razriješeni sa funkcija, neophodna i saglasnost Doma naroda BiH parlamenta. Zbog toga je prvi čovjek vijeća ministara Vjekoslav Bevanda danas morao i delegatima da ponovi razloge smjene.
Želim da naglasim da je ova odluka rezultat političkog razmimoilaženja u kom politika koja sada zastupaju ministri i zamjenici ministra iz predmetne odluke nema podršku većine.
Iako razlaz između SDP-a i SDA već danima puni stranice štampe, čini se da nikada kao do danas nisu pljuštale optužbe jednih na račun drugih. Sve do jedne su se odnosile na kriminalne radnje i korupciju. Sulejman Tihić, predsjednik Stranke demokratske akcije, inače zamjenik predsjedavajućeg u Domu naroda BiH parlamenta.
Kak se brani Bošnjaci, nama barem iz SDA ne treba to govoriti, jer mi dobro znamo kroz sav ovaj period kako se to radi i normalno brane se između ostalog i borbom protiv kriminala, brane se i protiv namještenih tendera u Telekomu i brane se protiv namještenih tendera u autocestama i brane se protiv protokola od 11 milijardi koji se tamo negdje zaključuju sa nekom fantomskom firmom u Njemačkoj koja ima osnivački ulog od 30.000 mara.
Mehmet Bradarić, delegat u Domu naroda državnog parlamenta, koji je danas kao kadar SDP-a tražio smjenu kadrova SDA u vijeću ministara.
Bošnjaci se brane revizijom privatizacije koja je onakva kakva jeste proizvela mnoge bogate ljude koji su članovi SDA. Bill Gates bi im pozavidio na bogatstvu.
Nermina Kapetanović, delegatkinja i članica predsjedništva SDA.
Što se tiče bogatih i korumpiranih SDA-ovaca, pa mislim da ste vi iz socijaldemokratske partije po najmanje oni koji nama o kriminalu i korupciji trebate da pričate. Nismo mi uopće akteri afera reket i svih ostalih afera koje se vode, čiji ste vi kreatori socijaldemokratske partije, ne kažem vi osobno, ali naravno lider vaše politike partije sa užeg rukovodstvom jeste.
Burna rasprava na sjednici BiH parlamenta još jednom je pokazala nedosljednost politika koju vode bosansko-hercegovačke stranke već godinama i čiji su jedini ciljevi stranački interesi na uštrb državnih. Ono što je još pogubnije su analize domaćih i međunarodnih eksperata koji navode da će takvo stanje potrajati i naredne dvije godine, odnosno do novih izbora. Najveću štetu ipak trpjeće građani koji zbog političara i njihovih ličnih i stranačkih interesa još dugo neće biti dio evropske porodice država. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Više od 20 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine usprotivilo se dogovoru političkih stranaka o provođenju presude u slučaju Sejdić Finci protiv Bosne i Hercegovine. Civilno društvo smatra da bi se primjenom sporazuma koji su postigle SDP, SBB i 2 HDZ-a održala postojeća diskriminacija ostalih, te da bi došlo i do diskriminacije pojedinih konstitutivnih naroda na područjima gdje se brojčano nalaze u manjini u odnosu na druge konstitutivne narode. Pripremila Selma Boračić.
Sporazum kojeg su predstavile 4 političke stranke koje imaju parlamentarnu većinu na području Federacije Bosne i Hercegovine ne omogućava adekvatno provođenje presude u slučaju Sejdić-Finci. Jedan od aktera koji je pokrenuo pitanje prava nacionalnih manjina u BiH, Dervo Sejdić, nije zadovoljan prijedlozima koji stižu iz političkih partija.
Sporazum SDP-a i HDZ-a samo po sebi nije kreiran da, rekao bih, obezbijedi građansku ravnopravnost, nego ide u pravcu definisanja, rekao bih, boljih ili viših kvaliteta i pozicija konstitutivnih naroda.
Još jedan od nedostataka u prijedlogu političkih stranaka iz federacije je taj što se rješenja oko izbora oslanjaju na popis stanovništva. Naime, prema popisu koji bi trebao da se desi sljedeće godine, došlo bi do diskriminacije pojedinih konstitutivnih naroda na područjima gdje se brojčano nalaze u manjini u odnosu na druge konstitutivne narode. Time se na osnovu rezultata popisa stanovništva planira budući izborni sistem u državi. Tijana Cvjetićanin iz udruženja Zašto ne ističe kako takvo rješenje nije legitimno legitimno iz više razloga.
Prvi je što je to ide direktno protiv odluke Ustavnog suda o konstitutivnosti narodina naroda na čitavoj teritoriji BiH, koja izričito govori da se ne može na osnovu entitetskog ustrojstva legitimizirati rezultat etničkog čišćenja. Drugo, pitanje o nacionalnom izjašnjavanju na popisu je opcionalno pitanje, nije obavezujuće i smatramo da je apsolutno nelegitimno koristiti rezultate odgovora na to pitanje kao temelj za buduće ustavne reforme.
Predstavnici civilnog društva smatraju kako je greška što je do sporazuma između stranaka došlo bez konsultacija sa civilnim društvom. Ovo je jedno od najvažnijih pitanja trenutno u Bosni i Hercegovini od kojeg će zavisiti i evropske integracije, ali i daljnje članstvo Bosne i Hercegovine u Vijeću Evrope. Sadržajem sporazuma SDP-a, SBB-a i dva HDZ-a nisu zadovoljni ni u Centru civilnih inicijativa. Adis Arapović.
Ovi prijedlozi doprinose samo poboljšavanju pozicije konstitutivnih naroda, djelomično rješavanju takozvanog hrvatskog pitanja, odnosno pariteta hrvatskih predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine, nude asimetrična rješenja koja su u najmanju ruku neprihvatljiva i uvode neke nove instrumente poput recimo vrijednosti glasa, što je dodatni put u novu diskriminaciju.
Prema mišljenju Saše Gavrića iz Sarajevskog otvorenog centra, ovakav prijedlog cementira etničku podjelu u Bosni i Hercegovini te kreira nove etničke teritorije u federaciji. Gavrić smatra kako su sporazumom obuhvaćena pitanja koja nisu predmet presude suda u Strasburu.
Kombinovati uz implementaciju presude Sejdić-Finci i rješavanje federacije, to je diskriminaciju federacije, dobro rješenje, ali to tako učiniti da samo u stvari on odgovara konstitutivnim narodima i da se uopšte znači ne ukida diskriminacija, na primjer kod izbora predsjednika i potpredsjednika federacije, kod izbora predsjedavajućih njegovih zamjenika predstavničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine. Sve to ukazuje u stvari da želja nije bila da se u potpunosti ukine diskriminacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, već samo u onoj mjeri koliko je konstitutivnim narodima odgovara.
Gavrić tvrdi da je do sporazuma između SDP-a i HDZ-a došlo jer se SDP želio na neki način revanširati HDZ-u.
SDP želi da učini ustupak HDZ-u i da se na taj način znači riješi situacija vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, uključivanje HDZ-a u vlast. SDP žrtvuje, ja bih rekao, interese svih građana i građanki Bosne i Hercegovine za malo vlasti na nekoliko godina.
Istog je mišljenja i Adis Arapović iz CCI-a.
Da, SDP jeste stranka koja je iskoristila upravo pravne praznine i ustav u izbornom zakonu kako bi obesmislila takozvani etnički koncept u izbornom sistemu.
U sporazumu kojeg su potpisale četiri političke stranke koje imaju parlamentarnu većinu u federaciji zalažu se za posredan izbor članova predsjedništva BiH u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, te tvrde da nisu spremni prihvatiti uspostavljanje novih etničkih izbornih jedinica. U SDP-u ističu kako se ovaj prijedlog u najvećoj mjeri podudara s aprilskim paketom iz 2006. godine. Članica predsjedništva Socijaldemokratske partije BiH Lidija Korać kaže kako ovaj prijedlog nije savršen, ali je jedini oko kojeg je moguć kompromis, iako ga stranke iz RS-a ne podržavaju.
Oko tog radnog materijala su se našle i političke stranke i dali podršku tom paketu ustavnih promjena, osobito one stranke koje sada su najveći kritičari ovih rješenja. Valjda kad ste na vlasti onda imate jedno rješenje, kada ste u opoziciji onda isto to rješenje kritizirate.
Ukoliko bi sporazum kojeg su sačinile stranke iz federacije prošao parlamentarnu proceduru, Dervo Sejdić najavljuje da će ponovo tužiti Bosnu i Hercegovinu zbog diskriminacije. Vremena je još jako malo. Ukoliko BiH uskoro ne iznađe rješenja za provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, kojom je naloženo brisanje diskriminirajućih odredbi iz Ustava BiH, jedna od posljedica bit će izbacivanje Bosne i Hercegovine iz članstva u Vijeću Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
A da politička scena nije mnogo bolja ni kod susjeda, govori naš naredni prilog koji je pripremila Branka Trivić iz beogradske redakcije Radija Slobodna Evropa.
Čak i Rasim Ljajić, političar koji je uživao najveći integritet u očima građana, rekao je pa porekao.
To radi skupštine
i vlade.
Ne želim više da budem ministar, jer vreme je za smenu generacije da se u Srbiji promovišu novi ljudi, izjavio je 9. novembra 2011. ministar za rad i socijalna pitanja i lider Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić.
Ljajić je još jednom, pre samo nedelju dana, overio to tada dato obećanje, da neće biti ministar u budućoj vladi, kogod je bude formirao.
Izvesno da ja neću biti u tom kabinetu, s obzirom da sam i u predizbornoj kampanji govorio da neću sedeti u budućoj vladi, mako da je formira, i bilo bi neozbiljno da taj princip i to obećanje prekrši.
19. jula 2012. Rasim Ljajić je prihvatio ponudu koalicije oko Srpske napredne stranke da uđe u novu vladu. Biće ministar za trgovinu, telekomunikacije i tako dalje.
Svestan sam da ova odluka jeste moralno diskutabilna i zato imam gorak ukus u ustima.
Prevrtljivosti srpskog homopolitikusa nije odoleo ni Boris Tadić.
Ne, sigurno neće biti novi premijer.
Da li sam ja spreman da preuzmem ulogu premijera? Da.
O ovom društvu pripada i Ivica Dačić. Najpre, zna se ko će biti premijer, pa neće biti premijer, onda ponovo hoće biti premijer.
Možda se u Srbiji ne zna ko će biti predsjednik, ali mislim da se dobro zna ko će biti premijer.
Ovo, nažalost, nije kraj spiska prevrtljivih političara. Primera je koliko hoćete. Tako je, recimo, lider naprednjaka Aleksandar Vučić krajem prošle godine rekao da saradnja sa Ljajićem nije moguća. Pred same izbore je kazao da, naravno, nema koalicije sa Mlađanom Dinkićem, liderom Ujedinjenih regiona. Da ni pod kakvim uslovima neće u koaliciju sa Nikolićevom i Vučićevom strankom, kleo se pre 2-3 meseca i sam Dinkić. Vučić je ne tako davno govorio i da ga ni Bog neće spojiti sa čelnikom socijalista Ivicom Dačićem, da bi onda upravo s njim, i to kao s premijerom, pravio vladu. Doskorašnji radikal Aleksandar Martinović drvlje i kamenje je bacao na naprednjake Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Govorio je da ih finansiraju tajkuni i mafijaši, da je njihova politika antisrpska. Samo 2 meseca nakon izbora Martinović prelazi u redove te mafijaške i izdajničke Srpske napredne stranke. Prevrtljivost i nedoslednost srpskih homopolitikusa ne iznenađuje više nikoga u zemlji kojom vladaju. Najmanje Zorana Ninkova, urednika sajta Istinomer, koji brižljivo evidentira ova i mnoga druga prekršena obećanja i laži političara.
Vidimo, kad se vratimo samo nekoliko godina unazad, da su neki političari učinili potpuni salto mortale, da su od zagovaranja, ne znam, nesaradnje sa Haškim tribunalom, neulaska u Evropsku uniju i slično, sada postali eurofanatici, da prosto podržavaju neke stvari koje su diametralno suprotne od onoga što su zagovarali.
Ovdašnji politički čovek, osim neposredne materijalne koristi, ništa ne uzima ozbiljno, ni političku delatnost, ni građane od čijih glasova i novca živi, ni samog sebe uostalom. Kad je reč o sopstvenoj nesolidnosti i prevrtljivosti, uzda se jednostavno u to da se na ovim prostorima sve, ma kako skandalozno bilo, brzo zaboravi, podsjeća Ninkov.
Kada ih pitate, pa kako je moguće ste se toliko izmenili, oni kažu, pa šta ima veze? Pa nekako ima veze, ako ste izlazili na izbore i ljudi su vam zbog toga davali glasove i verovali da ćete sprovoditi jednu vrstu politike, a vi sad se potpuno promenite, kako onda sutra da vam veruju da ono što vi sada pričate nećete možda za godinu ili dve promeniti?
Uspeh, moć i novac koji politika preko noći donosi u političarima sa ovih prostora potpuno relativizuje vrednost elementarnog etičkog smisla za istinu, odgovornost i doslednost, odnosno za razliku između laži i istine, ocenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Ono što svakako definiše srpsku političku scenu, ali ne samo političku scenu, nego i društvo generalno, je to da postoji strašan izazov uspeha u politici. Jer ni u jednoj sferi društva, osim možda u sportu ili u show biznisu, uspeh ne donosi toliko mnogo kao u politici. Vi imate osjećaj da političari, pripadnici te političke klase koja je okupirala politički život, da oni zapravo preko noći brzo i lako mogu da uspiju u svim sferama života. Dakle, i postanu poznati, i postanu manje ili više bogati i osjećaju se prosto moćno. I zbog toga je taj izazov biti na vlasti zapravo temeljni izazov i nešto pred čim istina i laž koju izgovore zapravo gubi svoj autentični i autonomni smisao.
To rade skupštine i vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sedam dana prije paljenja olimpijske baklje u Londonu održat će se i kulturna olimpijada na kojoj će nastupiti i muzičari sa prostora Balkana. Sarajevska pjevačica Amira Medunjanin poznata ne samo po izvođenju bosanskih sevdalinki, već i tradicionalnih pjesama sa prostora bivše Jugoslavije, koja je bila koordinator ovog projekta, otkrila nam je više detalja o tome, ali i svoje viđenje muzike. S njom razgovarao Erdoğan Katana.
U Londonu na Trafalgar Square 21. jula kao dio evropskog stage-a kulturne olimpijade bit će predstavljeni Balkan. Poznata sarajevska pjevačica sevdalinki i tradicionalnih pjesama sa prostora bivše Jugoslavije Amira Medunjanin nakon svog nastupa na Sevdah Festu u Banja Luci otkrila nam je da će ovo biti veoma zanimljiv projekat koji će predstaviti muzičku tradiciju Zapadnog Balkana. Ono što političarima nikako ne polazi za rukom, umjetnici čini se rade bez problema.
E sad, ja sve vrijeme nekako potenciram tu priču koliko je muzika ta neka spona koja nas sve onako lijepo veže, bez obzira na granične, ajmo i reći, podjele. I ekipa gore u Londonu iz Olimpijskog komiteta, odnosno tog produkcijskog tima koji organizuje festival koji će se desiti sedmicu dana pred otvaranje olimpijskih igara, zvanično otvaranje, a to je zvanični program koji zove Kulturna olimpijada i dešava se 21. i 22. jula. Mene su odabrali kao koordinatora za projekat za 10 zemalja Balkana, tako da sam ja okupila ekipu, jednu sjajnu muzičara iz Turske, Bugarske, Rumunije, Albanije, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bosne, Crne Gore sam rekla. Uglavnom znači 10 zemalja. Napravili smo jedan krasan projekat koji predstavlja tradiciju ovih prostora i nastupamo 21. jula na Trafalgar Square kao dio evropskog stage-a, što mi je pravo drago. Kao konačno me priznaju da smo u Evropi.
Amira Medunjanin, koja će nastupiti u Londonu, već je prepoznatljiva u Evropi po svom načinu interpretacije, koji predstavlja kombinaciju tradicije i džeza. Ljubav prema tradicionalnoj pjesmi i muzici dala joj je majka, a o tome kako je došlo do spoja različitih muzičkih žanrova sa sevdahom, Medunjanin kaže.
Ja, a u isto vrijeme, ne znam, odrastala slušam Nick Cave-a, slušam u to vrijeme Katarinu Valiku, Miladina Šobića, ne znam, Štulića i sve te nekakve muzike se meni u glavi vrte, ali u isto vrijeme u svim tim nekakvim muzikama ja čujem sebe. Da kažem, zašto uopšte nije moguće da se napravi kombinacija nekakvih različitih muzičkih žanrova sa sevdahom, sa tradicijom. S tim da je znači vokal, glas uvijek vjeran tradiciji, ostaje bez nekakvih pretjeranih izleta, a aranžmani, može se sa njom čuda se mogu praviti i toliko je jaka i široka muzička forma da dozvoljava bilo kakvu vrstu improvizacije, što je recimo tipično za džez.
Poredeći način na koji se Amira igra sa pjesmom, nalazeći novi kontekst i formu u tradiciji staroj stotinama godina, muzički novinar Gart Cartwright je naziva bosanskom Billie Holiday. Sve veću zainteresovanost za tradicionalnu muziku Balkana Amira Medunjanin vidi u zasićenosti evropske publike komercijalnom muzikom.
Sve je industrija, sve je novac, novac, novac. Tako da su ljudi u neka doba počeli bivati gladni i željni nečega drugačijeg, nečeg što je istinsko, što je zaista od srca, što dolazi, što je egzotično, za što nisu čuli prije. Imali smo sreću, kompletno recimo ekipa Mostar Sevdah Reunion koja je počela raditi sve kompletnu ovu priču, graditi davne 99. godine sa prvim albumom, pa ne znam prije toga Bilja Krstić, pa ne znam prije toga Dertum u Sloveniji, koji su pokušavali na neki način približiti zapadnoevropskom uhu, hajmo to tako reći, u našu tradiciju. I zahvaljujući njima nekako su se vrata odškrinula nama koji smo kasnije to nastavili raditi.
Osjećaj tuge, čežnje i melankolije koju nosi čistoća Amirinog vokala u pjesmama za mnoge kritičara je sličan onima koji daju portugalski saudade ili španski duende. Jezik uopšte nije problem jer ljudi shvataju o čemu sevdalinka i naše pjesme govore, kaže Medunjanin.
Ja sam prije par dana došla iz Londona. 90% koncerata mi je van našeg govornog područja, ajmo reći tako. I ljudi razumiju i apsolutno se potvrđuje ona činjenica da je muzika univerzalni jezik koja baca sve moguće barijere, pregrade, ograde. I ljudi jednostavno, tačno na onim mjestima gdje bi naš čovjek reagovao sa nekakvim uzdahom ili usjećenjem ili oni reaguju na tim momentima, bez obzira što ne razumiju jezik. Znači, to samo pokazuje kolika je snaga ove muzičke forme. Znači, ne govorim samo o Sevdalinki, pričamo o muzičkoj tradiciji, ajmo reći, više Jugoslavije, tako. I ono što ja pokušavam u stvari pokazati jeste koliko je Sevdah kao stanje duha, kao nekakva čežnja, ljubav, prisutan u svim tim muzičkim tradicijama.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušali ste sedmični pregled zbivanja Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Ugodan ostatak vikenda.